kisha të mos I bëjë të presin me vitet të tëra ata që kanë nevojë të marrin vesh nëse martesa është anuluar apo ka mbetur e blefshme. Kështu shpreh sot Papa Francesku, duke u takuar në sallën e parë të gjashtë në Vatikan me pjesëmarrësit e një kursi organizuar nga gjykata Rota Romake.
Shtatorin e kaluar, Papa themeloi një komision të posaçëm studimi për reformimin e procesit martesor kanonik me synim që ta thjeshtojë proceduren, duke e bërë më të shpejt e duke mbrojtur parimin e pasgjithshmërisë martesës. Për këtë problem u fol dhe në sinodin e kohëve të fundit, kujtoi Papa, për shkaqe drejtësie. Drejtësi, vijoi ati shenjt, do më thënë që procedurat jenë të drejta për njerëzit që presin. Sa njerëz, kujtoi, presin me vite marrje në një vendimi.
Vija, prandaj, është ajo e mbrojtjes së drejtësisë, pa harruar edhe atë të dashurisë së krishterë, sepse ka shumë njerëz që kanë nevojë për një fjalë të kishës lidhur me gjendjen e martesës së tyre, që presin një po a një jo, por që të jetë drejt. Ndërsa shpesh pritja e tyre është të jetë gjatë nganjëherë edhe e rënd, aq sa njerëzit në fund të fundit heqin dorë. Papa citoi një shembull nga Buenos Airesi, ku disa njerëz për të arritur në gjykatat kishtare duhet të bëjnë një udhë më se 200 kilometra të gjatë.
Ma nuk si po, è impossibile immaginare che
nuk është e mundur. Nuk mund të përfytyrohet që njerëz të thjeshtë, zakonshëm, të shkojnë në gjykatë. Duhet të bëjë një udhtim të gjatë, të humbasin ditë të tëra pune. Pastaj kjo edhe kushton. E prandaj thonë, Zoti më kupton. E shkoj përpara kështu me këtë barrë mi shpirt. E kisha nën duhet bëj drejtësi e të thotë, po, martesa jote është anuluar. Jo, martesa është e vlefshme. Por drejtësia kërkon që të thuhet kjo. Kështu ata mund shkojnë përpara pak të dyshim, pak të tërëtisje në shpirt.
Duhet shkuar përpara pra në udhën e shpejtimit të procedurave, sepse është kisha nën ajo që shkon t'i kërkoj biteve për të bërë drejtësinë, por jo vetëm.
Janke esere molto attenti.
Duhet treguar dhe shumë vëmendje që procedurat të mos jenë brenda kornizës fitimit e nuk flas për gjërat jashtëzakonshme. Ka pasur dhe shkanduj publik, modesht ta largoi nga gjykata një njeri kohë më parë që thoshte: $10,000 i bej që të dy gjyqin civil e kishtar. Ju lutem, këte jo. Gjithnjë në sinod, disa propozime kërkuan që gjithçka të bëhet falas, gjë që duhet parë, sepse kur interesat shpirtërore sulmohen nga interesat ekonomike, kjo nuk vjen nga Zoti.
Kisha nën, pohoi në përfundim Papa, ka shumë bujari për ta bërë drejtësin falas, ashtu si falas u shfaqësuam nga Jezu Krishti. Prandaj ka shumë rëndësi të veçohet interesi shpirtëror nga ai ekonomik. Së fundi ati shenjt i nxiti të pranishmit të ecin përpara e të kërkojnë gjithnjë shpëtimin e shpirtrave.